Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 6 Misteryo sa Libingang Yungib. Kabanata 14 Ang Paghahanda. Sa unang pagkakataon, nagkakilala ang mga kasapi ng B1 Gang at ng Apon Dibuso. Ipinakilala ni Kimawog ang mga kasama. Ipinakilala naman ni Gino ang barkada. At kahit na iilang ang mga kababatang Kankana-A kay Joe, ay hindi nila iyon ipinahalata. Sinabi ni Kedse o Kimawog ang pangunahing layunin ng Apon Dibuso, na pangalagaan ng kanilang kapaligiran. Tinuturuan namin ng aral ang mga taong mababaw ang pananaw na dapat nilang igalang at pangalagaan ng kapaligiran. Hindi naman kailangang magbanggaan ng turismo at pangangalaga sa kalikasan, di ba? Sabi ni Kedse. Ibig mong sabihin, kayo ang may gimmick sa bumuhos na ipot ng paniki sa sumaging cave? Tanong ni Gino. Tumango si Kedse bilang sagot. At nang pag-ulan ng bato, kayo rin ang may pakana. Muling tanong ni Gino at muling tumango ang kanilang kaharap. Doon ko kayo unang nakita ni Kiko. Ani ni Kimawog.
Teka, teka. Anong paniki? Anong bato?
Tanong ni Joe na walang maintindihan sa pinag-uusapan. Mamaya ako na sasabihin sa iyo, Joe. Kailangang planuhin natin ngayon ang tungkol kina Goldman. Awat ni Gino sa kapatid. Pinag-usapan nila ang mga dapat gawin para sa gabing iyon. Naghiwalay sila pagkatapos. Natoka sa B1 Gang ang paghuhuli ng mga kuhol. Sa isang palayan, nagkakagulo ang apat. Nasa putikan na ang tatlong lalaki na nakailis ang pantalon pero si Joe ay nasa pilapil pa rin.
Ayokong lumusong sa putik. Dito ko na lang aabutin ang mga golden kuhol.
Nakalungko si Joe sa pilapil.
Hoy, ikaw. Ikaw ang nagpilit sa amin na sumali. Kapag hindi ka lumusong dito, sasabihin namin kina Kimawog na hindi ka na isali mamayang gabi.
Inis na si Kiko dahil walang kapoys-poys ang porma niyon ngayon. Nakatayo iyon sa gitna ng palayan. Nakalubog hanggang tuhod sa putik at may hawak pang kakalawanging tabo na kailangang punuin ng malalaking kuhol.
Sige na nga.
Lumusong na rin si Joe sa putik. Napangiwi ito habang lumulubog ang mga paa sa malagkit at malamig na putik.
Kasi hindi naman ako kailangang maputikan eh. Pwede namang iabot mo na lang sa akin.
Di kayo lang sana ang madudumihan. Bagay naman sa inyo.
Naririndi na si Gino sa kapatid.
Huwag ka na ngang maingay, Josa. Pasalamat ka nga, kuhol lang ang pinakukuha sa'yo.
Yung iba nga, ipot pa ng paniki ang kukunin. Anong gusto mo? Dun ka?
Oh, baka naman gusto mong ikaw na rin ang manguha ng butiki.
Dagdag pa ni Boging. May ibig sabihin siguro sa kanila ang mga butiki. Biglang singit ni Kiko. Hindi ba niyo nahahalata? Sa mga lumang gamit nila kalimitan ay may nakaukit na butiki o buwaya.
Oh, kita mo, Joe? Swerte pa pala tayo.
Biro ni Boging.
Isipin mo kung buwaya ang natokang ipahuli sa atin.
Ang hindi ko maintindihan, bakit pa natin pababayaan makalabas sa kuweba ang mga magnanakaw? Bakit hindi pa natin ipahuli agad sa pulis? Sabi ni Joe. Binato ni Boging ng isang kuhol ang dalagita.
Kailangan po kasing malaman kung saan ang ruta ng mga magnanakaw, kung saan nila ipinarada ang sasakyan at kung anong sasakyan ang ginamit, kung may kasabwat bang driver o wala.
O sige na nga, ani ni Joe.
At saka, kumindat pa si Gino. Mas may thrill itong gagawin nating paraan, hindi ba?
This is our last chance. Masyado na tayong natatagal dito sa Sagara. Baka pagdadahan na tayo, sabi ni Goldman sa mga kasama.
Dalian natin o orasan ko ang kilos natin. Sa loob ng 40 minutos, dapat nakalabas na tayo sa kwebang ito.
Mabilis na lumingalinga sa paligid ng kweba si Jingo. Nasisiguro nitong sa bandaroon nila nakita ang magandang antigong kabaong.
Parang naiba ang ayos ng mga kabaong. Bulong niyon sa katabi. Napatingin iyon sa tatlong magkakapatong na ataul. Hindi ba inalis na natin tong mga kabaong sa ibabaw?
Huwag kang manakot, saway ni Gadi.
Paano makakakilos ng mag-isa ang kabaong tanga?
Tamang-tama namang may bumagsak na malaking butiki. Natuon ng pansin ng mga lalaki sa antigong kabaong na binagsakan ng butiki.
Yeah! Ganid na sabi ni Goldman. That's the coffin, baby!
Salamat sa butiki, ani ni Gadi. Lumapit agad si Jingo sa ataul. Sinubukang tanggalin ang takip ng kabaong, pero hindi niya iyon mabuksan.
Napako yata,
takang sabi ni Jingo. Kinuha nito ang ilawan para tingnan kung ano ang ipinangpahid sa ataul.
Antigo ang kabaang na yan. Hindi pa uso ang pako noon, ani ni Goldman.
Magdedebate pa sana sila subalit sumabog ang kakaibang tunog sa kuweba. Parang may tumutugtog ng mga gong.
Ano iyon?
Naglakad na palabas sa kuweba si Goldman.
Dali! Sa labas na buksan niyan. Dalian nyo!
Sinimulan ng buhatin ni na Jingo at Yadi ang kabaong pero muntik na silang mapaupo dahil sa bigat ng ataul. Hindi ganitong kabigat ang mga naunang kabaong na ninakaw nila. Lalo namang nagtakaw si Goldman nang marinig ang pagrereklamo ng mga alipores.
Mas magaling, malay ninyo, kung isinamarian ang mga kayamanan ng namatay, Dali na!
Sabi ni Goldman. Lumakas pa ang tunog ng gangsa. Parang may ritual na nagaganap. Pero wala naman silang naririnig na boses ng tao. Hirap na binuhat ng mga ito ang kabaong kahit kinikilabutan sa tunog ng gangsa. Nagpipigil ng pagbubungis-ngis si Joe. Umuubra ang pakulo nila. Mula sa mataas na batong kinalalagyan nila Kiko sa itaas ng bunganga ng yungib, inaabangan nila ang paglabas ng mga iyon.
Malapit na ang taong gubat sa posisyon, Kiko.
Bulong ni Joe sa katabi. Inihanda na ni Kiko ang hawak na maliit na lata habang patuloy pa rin si Joe sa pagpalo sa gong. Kitang-kita nila sina Goldman dahil sa hawak niyang mga lente.
Konting-konti na lang.
Ngayon na, Kiko! Buong galak na ibinuhos ni Kiko ang lata ng tubig na may halong ipot ng paniki sa nauunang naglalakad na lalaki.
Yang!
Pigil na pagsigaw ni Goldman nang tamaan ito sa ulo. Nangingilabot at nandidiri ito sa malamig at malagkit na bagay na bumuhos sa ulo. Nagtatakang biglang napahinto sa paglalakad sina Jingo at Gadi. Manghang nagkatinginan.
What the heck is this?
Tanong ni Goldman na mabilis na pinagpag ang ulo. Tumulo-tuloy sa mukha ng lalaki ang likido. Galit na tinitingala nito ang pinanggalingan ng tubig ngunit wala itong makita sa dilim. Mabilis na nagtago sina Joe at Kiko nang lentehin ni Goldman ang kanilang pinagtataguan. Sandali pa't umalingasaw na ang masangsang na amoy. Narinig nina Jingo at Gadi na galit na nagsasalita si Goldman. Hindi naman nila maintindihan dahil ibang klaseng wika ang ginagamit nito pero ang tiyak nila'y nagmumura ang lalaking mabaho ang ulo. Galit na pinunasan ni Goldman ng ulo at mukha. Pwede itong maligo mamaya. Pero ang pagkakataong mailabas ang antigong kabaong ay ngayon lamang darating. At kung magpapatuloy ito sa pagtatalak ay baka kung ano pa ang maisip ng dalawang kasama. Baka pumasok pa sa kukote ng mga alipores nito na may kahiwagaang nangyayari.
Tara na! Baliwala ito. Come on, let's go!
Sabi nito sa dalawang alipores. Nagkasiyan na lamang sina Jingo at Gadi sa tahimik na pagkakatinginan. Pero tama si Goldman, hindi sila dapat magpatalo sa ipot. Kahit pa nakapagtatakang bumuhos iyon sa kanilang pinuno.
Wait a minute,
pigil ni Goldman.
Daddy, you go first.
Kami na ni Jingo ang magbubuhat niyan. Iniabot nito ang lente sa kasama. Magulang talaga itong si Goldman. Minadali ng tatlong lalaki ang paglalakad sa ilog na tumatagos sa lihim na daan. Ngayon nakataas sa ulunan ni na Goldman ang kabaong upang huwag mabasa. Bilog na bilog ang buwan. Unti-unting napangisi si Goldman dahil natatanaw na nila ang liwanag sa bunganga ng kuweba. Lingid sa kanilang kaalaman. Dinig na dinig ni na Malinag at natulid ang kanilang pagdating. Ilang metro sa bunganga, kumilos ang dalawang kabataan.
Ah!
Gitlang napasigaw si Gadi. Para iyong hibang na nagpapakaduwag. Pilit na pinaalis ang sangkatutak na paniki.
Yumuko ka!
Utos ni Goldman kay Gaddy na patuloy pa rin sa pagtili habang nagliliparan ang mga paniki. Mabilis na ibinaba nila sa isang bato ang kabaong. Lumapit si Goldman kay Gaddy. Sinabunutan nito ang alipores at pilit na isinubsob ang ulo niyon sa tubig upang tumigil sa pagsigaw.
Shut the hell up!
Parang ngayon ka lang nakakita ng paniki. Galit na sabi ni Goldman.
Paano kung may sumpa pala ang kabaong na yan?
Ubus na yata ang lakas ng loob ni Gaddy.
Paano kung kagaya yan ng mga misteryong mami sa Egypt? Paano kung magkasakit tayo o mamatay pagkatapos nating maibenta ang kabaong?
Hindi na tayo maaaring matras. Dala na natin ang ataol. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa atin pag ngayon pa tayo nahuli?
Nagpilit tumango si Gaddy kahit sinasakal ng amo. Putlang-putla pa rin iyon ng bitawan ni Goldman. Para iyong mababaliw. Hindi na yata niyon kaya ang mga nangyayari.
Baka nga ibang kabaong na ito.
Sabi naman ni Jingo.
Bakit nga kaya mas mabigat to kaysa sa iba nating kinuha?
Isa ka pa, Jingo. Nandito na tayo. Tapusin na natin. Hoy, Gaddy. Ikaw na uli ang bumuhat sa kabaong. At ako na ang mauuna.
Utos ni Goldman. Sa wakas ay nakalabas sila sa kuweba. Kitang-kita ang pasasalamat sa mukha ni Gaddy nang malanghap ang sariwang hangin. Halos isang kilometro pa ang nilakad nila sa ilog bago sila umakyat sa taniman na nasa bandang kanan. Sukat na lang at biglang napatigil si Goldman. Sa unang pagkakataon ay sinaniban ng takot si Goldman.
Nakikita niyo ba yung nakikita ko?
Tanong nito habang nakaturo sa may taniman.
Multo!
Nagkandaipit sa lalamunan ni Jingo ang mga katagang nais niyang sabihin.
To be continued.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELD-WEN. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELD-WEN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save.